Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Jaudo la 12 de novembro 2020. Dio estas patro, cae li ne successas, ne aminin. La plei granda carestio estas tiu de la caritato. Ien du el diroi entenitai en la parolado, cium Francisco adresis cimatene alla membroi de la Ordeno de Pastro Guanella, acceptitai en Vaticano, ocase de ilia pilgrimo al Romo, en la centa da treveno de la morto de Sancta Luigi Guanella. La papo plurfoie mensiis la sanctulon, instigante sequi lian exemplon por la pli besonantai, char, kiel cutimis diri la sanctulo, misero ne povas attendi. Duan audienzon la papo occasigis cun la episcopoi de la Slovaca Respublico, ciui faras sian laucanon iuran visiton ce la soilo de Petro. En multa cultura medio, pli cae pli vasta, cae marcita de la eblezoi proponitai de la migradoi, necessas faciligi la reciprocan respecton cae rencontron. Al citiu instigo, adresita alla Slovacai episcopoi, Francisco Aldonis la recomendon realigi taugan pastistan companon de la familioi, ancau de tivi necompletai, cefe ciam estas filoi. Inaugurigis hodiau en Mumbai, Hindio, la Nazia Eucaristia Congresso, cun la cesto de pli ol 700 delegitoi e la tuta lando. Partoprenas ancau cardinalo Malcolm Ranjit, speciala sendito de la papo, ciu adresis videomessagion comence de la laboroi pri la temo nutratai de Cristo por nutri la aliain. Donazzo de Dio estas la Eucaristia Congresso, ne nur por la cristanoi de Hindio, sed por la tuta logiantaro de lando, tiom ricia il cultura. Cultura e diversezzo e cae spiritualezzo, substrecis Francisco en sia messaggio. Li memorigis tion, cion iam Papo Paolo la Sesa evidentigis, dum sia voyaggio al Hindio en 1964, per parolado alla fideluloi de ne cristanai religioi. Rimarchigis Papo Montini, Cristo estas cara al citiulando, li estas inspiranto de amo cae de ofero de simem, por milionoi da personoi, cui ec conis lin cae amas lin. Ni lernu, instigis Francisco, che la Eucaristio ne estas premio por la bonuloi, sed gi estas forto por la malfortuloi, por la peculoi, gi estas la pardono, gi estas la viatico, quiu helpas nin iri, pasci, la comunio cun la Signoro, nin conducas alla solidarezzo cun la aliai. Sequis la alvoco al ciui, quiui nutrigias per la corpo cae sango de Cristo, ne resti indifferentai rilate alla gefratoi, quiui suferas malsaton, ne nur fisican, sed ancau malsaton ie amo, eternezzo, amemo, zorgemo, pardono, misericordo, citiu in spezzo in de malsato, povas contentigi nur la pano chiu venas e la alto. La fina instigo estis al porti la gioion della Evangelio al tivi chiui ancora un ericevis gin, cae esperon al tivi chiui vivas en la tenebroi cae senesperigio. Che citiu congresso, finis la papo, estu liberanto de lumo por la homoi de Hindio, de granda gioio cae felicio, o caso poresti unuigitai en la amo. Alian video messagion la papo havigis alla decvara Latin America Congresso della Associo de Exai Lernantoi della Jesuitai Lerneioi. La congresso ocasas in Ecuadoro. La papo traitis la profilon de persono quiu studis in Jesuita Lerneio. Persono quiu restas ciam en tensio inter la cielo, la tero, cae simem. Li ne povas deturni la attenton e la realagio della territorio. Li ne povas construi al si isoli tan mondon, li ne povas vendi sian conscienzon alla mondumezzo. Gi estas tensio, quiu fontas el tri demandoi. Kiel mi staras fronte al Dio? Kiel fronte alla mondo? Kiel fronte alla monduma spirito? Se oni respondas al citiui tri demandoi, oni povas taxi quiom grade la educo ricevita della Jesuita Ordeno estis assimilita, au quiom grade oni stocis gin en shranco. Papo Francisco hodiau sendis trian messagion alla studo tago arrangita della Papa Consilio por la laicoi pri la vocigio cae misio della laicoi. Cilastai, laula papo, ne estas duarangai membroi, iela servo alla hierarchio, cae simplai plenumantoi de ordonoi e la supro. Sed ciel discipoi de Cristo, ili estas vocatai animi ciun medion laula spirito della Evangelio. Texto de la hodiaŭa Twittera messaggio de la Papo. Ni ciui cristanoi estas vocatai imiti la bonan paŝtiston kaj prizorgi la vunditain familioin. Nun aliei informoi e la Ecclesio cae la mondo. La plei zorgiga bildo della situazio della Palestina i rifugintoi estas la rapporto 2004 della Help cae Labor Agenteio de Unigintai Nazioi por la Palestina i rifugintoi en proxima Oriento. Citiun opinion esprimis chef episcopo Bernardito Aussa, constanta observanto della Sancta Seggio, ce la vitra palazzo en Novjorko. Monsignor Aussa substrechis che el la rapporto aperas la tragica situazio en la regionoi de proxima Oriento, kiui inclusivas territorioin, kie dum du jarmiloi la cristanoi estis completiga parto. Hodiau ancau tiui logiantaroi, kiui rimarkinde malmultigis pro perforta persecuto, cae pro la malmolai geografi politicai realagioi de la regiono, devis forlasi sia in heimoin, igiante en landai cae exterlandai rifugintoi. Ili do estas inter la rifugintoi assistenti statai della agenteio de Unigintai Nazioi. Cun gi ancau plurai organizajoi della Cattolica Ecclesio liveras educain sanitarain cae socialain servoin, sed la rimedoi ne sufficias. La Israela-Palestina pazzo processo estas blocita, memorigis Monsignor Aussa. La crescantai strecigioi cae perforto in Cisjordanio, Gazao cae Orienta Jerusalemo consistigas gravan maltranquiligon por la Sancta Seggio, ciu renovigas sian subtenon por globala iusta kai daura solvo por urbo Jerusalemo. Strasburgo, Israelo cesigos quelca in diplomatia in dialogo in jam en programita in pri politica i temoi kai homai raitoi kun la Europa Unio. Post la decido de cilasta devigi la indicon de la deveno en la agrara i productoi kai cosmeticajoi en portitai el la territorioi occupazitai post la sestaga milito. Land limoi ne agnoskitai de la internazia comunumo. Gis nun sufficis la indico farita en Israelo. Nun la etichedoi devos sigi la precisan deven locon, ciu Israela au Palestina. Hipocrita iniziato, chargine concernas almena ucroma in ducent territoria in disputo in ceestanta in enala mondo, tondre diris la Israela chef ministro Netanyahu. Gi estas tecnica, ne politica decido. L'aula de Vigo indichi la deven locon della nutrajoi, rebatis la Europa Unio, en ciu, tia specifa etichedado, iam ceestas en plurai lando i membroi. Commentisto i diras che la decido estas nur simbola, che gi tute ne influos la economion, e la occupazita i territorioi venas malpli ol 1% della importadoi el Israelo en Europo. Romo estis lancita en la sidejo de FAO la internazia jaro de la legomoi, nutra i semoi por el tenebla evoluo. La jaro estos granda eblezzo, oni legas en la messaggio della generala segretario de Unigintai Nazioi, Ban Ki-moon, por crescigi la conscion pri la bonificoi de tiui nutrajoi, en momento kiam la mondo ec colopodas por atingi la nova in celo in por el tenebla evoluo, ene de 2030. Ni finas per du movadai informoi. Aperis la aligilo por la venonte iara congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista kiu ocasos en Nitra, Slovakio. Interesigiantoi povas peti elektronikan version de la aligilo scribante al ikue.org. La venonta meso in Esperanto in Bruselo ocasos dimancion alla dudecan de dezembro, iela de coca horo en la capelo della resurrecto, strato Fammerland. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.